Áður en nútíma læknisfræði kom til sögunar var ýmis konar lærdómur notaður til að vinna bug á kvillum og koma jafnvægi á líkamsstarfsemi fólks. Auk galdra og bæna var meðal annars notast við blóðtöku og grasalækningar. Í íslenskri lækningabók sem talin er vera frá lokum 16. aldar er fjallað um ráð við ýmsum sjúkdómum og kvillum. Þar á meðal er ráð við ergi sem hljóða svo. Takk einiber og smyr með lindarlimin. Í sama riti er mælt með að nota edik, víðifræ og víðiblóm sem meðal við ergi og losta ef maður er of ör til kvenna. Ritið er eignað sér að Kristjáni Villatsinni en einnig hafa verið færð rök fyrir því að Jón Guðmundsson lærði hafi komið að varðveittri gerð þess. Ergi var hugtak sem hafði neikvæða merkingu á miðöldum og vísaði til skorts á karlmennsku. Hún gat falið ýmislegt í sér, svo sem hugleysi, barnleysi, skeggleysi eða að vera sorðin eða stróðin af öðrum karlmanni. Lækningabókin gefur til kynna að ergi hafi einnig verið þekkt fyrirbæri á 16. öld. Hvað segir þessi texti okkur um viðhorf fólks til ergi og kynlífs fólks af sama kyni?